Вие сте со SPS на Македонски.
За Европскиот фронт предводен од УИ, првите 100 дена на владата се полни со неуспеси, скандали и подценувања. Ова беше слоганот и на вчерашната конференција на која партиските лидери поменаа дел од последните настани, кои, како што рекоа, биле полижувачки за албанците. Го споменаа балансерот, законот за јазици и отстранувањето на албанците од работните места, законот за бранители и други. Тие најавија дека нема да дозволат вакво однесување. Зијадин Села ја прашува вреди дали има намера да го прифатат подценувањето на албанците. Најави отпор со протести, за кои вели дека не се дестабилизација, туку демократизација на едно општество. Цитирам. Ние не доаѓаме на власт, дојдете вие кај нас, да го направиме фронтот со потполно значење и да му го покажеме местото на Христијан Мицковски, со тоа што ќе му ги покажеме црвените линии, како и колку има право да се справува и да се однесува со овој народ, изјави Зијадин Села од Алијанса за албанците. Не сме заинтересирани да станеме дел од оваа влада, бидејќи не сме резервна гума. Ние не сме представници на анархијата и реваншизмот, рече лидерот на ДУИ Али Ахмети. Ние не делуваме според инстинктот, бидејќи сме изградени по национална идеологија. Антиалбанската кампања не е добра. Кога ги слушам тие изјави, албанците нека одат во Албанија, оваа држава се вика Македонија. Албанците секогаш ги почитувале меѓуетничките односи и затоа исто треба да постапуваат и нашите сограѓани македонци. Немаме сили да се занимаваме со инаети и со други земји, туку на земјата и треба мир и стабилност, борба против корупцијата, изјави лидерот на ДУИ Али Ахмети. Ахмети повика да не се игра на националистички карти, бидејќи како што истакна насекаде во Европа и на Блискиот Исток, избумнале војни, а неговото барање е да не се враќаме назад. Пандорината кутија не сме да се отпори, бидејќи може да избијат неочекувани работи и за кои можеби не може да се најде решение, изјави Ахмети од пресот на Европскиот фронт. На прескако одговор на конференцијата на ДУИ, пратеничката Саранда и Мери, рече, СДСМ се конструктивна опозиција, но не и ДУИ, кои секогаш прават проблем.
Јас можам да ви гарантирам дека коалицијата е стабилна, владата е стабилна, ние имаме мнозинство и во парламентот, затоа овие изјави само се прават за дефокусирање и за нормално дневна политика.
Арбен Таравари одвреди на преспорача дека како коалиција ќе направат се во наредните 6 месеци Македонија да ги започне преговорите со Европската Унија.
Ја се надевам, кажавме рокот 6 месеци, дека Влен ќе направи се за да започнат преговорите. За жал, добро што Албанија започна, меѓутоа лошо е што ние се разделивме. Меѓутоа, од друга страна, треба и да разбереме дека од бугарска страна нема влада моментално, очекуваме избори таму да има. Влен ќе биде акцелератор и тригер за да што поскоро започне Македонија со преговорите со Европската Унија. Ја колку што знам и премиерот е за започнување што побргу и он е за Европска Унија, како и сите што сме во владата.
Борис Кондорко до сега член на Државната изборна комисија ќе биде председател на оваа комисија, откако собранието на седница донесе одлука да се усогласи составот на комисијата по смената на власта во Македонија по парламентарните избори што се одржа во мај. Поред изборниот законник, председателското место во Државната изборна комисија и припаѓа на опозицијата, а Кондарко е член на опозицијскиот СДСМ. Со усогласувањето под председател на изборната комисија ќе биде Абдуш Демири на предлог на партијата БЕСА. Од февраријната година Македонија ќе посетат околу 35.000 туристи преку германскиот туроператор RSD. Секојдневно по еден авион со околу 190 туристи од Германија, Франција, Велика Британија се очекува да слетува на Скопскиот аеродром. Примерот Христијан Митковски на прес рече.
Овие 35.000 гости практично ќе бидат на балканска тура. Таа балканска тура започнува со едно ноќевање во Скопје, потоа продолжува во Црна Гора, Албанија, потоа во Охрид, каде што исто така ќе има ноќевање и завршува со 2 ноќевања дополнителни во Скопје, што значи 4 ноќевања во Македонија. Бројот на ноќевања кои што ќе ги имаат представува практично од 10 до 15% од вкупниот број на ноќевања кои што ги остваруваат странските гости во овој момент кај нас.
Целта е преку оваа соработка на владата и компанијата се развива културолошкиот туризам. За една година се очекува бројот на ноќевања да достигне 140 000 плюс од сегашните, а со доаѓањето на туристите, тоа според премиерот ќе значи дополнителни 30 милиони евра за македонскиот туризам, што заедно со сместувањето, транспортот и останатите трошоци, бројката би достигнала 50 милиони евра плюс. Европа ја очекува неизвестна зима. Поради вклучувањата на Блискиот исток и војната Русија-Украина, експертите прогнозираат нова енергетска криза, пораст на цените на енергенците, течните горива на берзата и електричната енергија. Единствениот излез е што поскоро стабилизација на електростопанството, рехабилитација на енергетската инфраструктура и изградба на врската за снабдување со газ од Грција, вели професорот Константин Димитров, член на Друштвото на енергетичари на Македонија, во изјава за МТВ.
Секое поскапување и за минимална цена драматично се одразува на буџетот. Но тоа е тоа. Се што го немаме, мораме да го купиме. Ние го плаќаме во Европа. Тоа што не можеме да го произведеме со цени кои што се на берза, на пазар. Или ќе го платиме веднаш со покачена цена, или ќе вложи државата пари и ќе земе кредит, па нашите деца, внуци со долго и со кредити ќе го вратат.
Министерката за енергетика Сања Божиновска смирува и за МТВ рече дека се прават анализи за да нема поголеми шокови со цените на струјата.
Имаме координација со ЕСМ, свесни сме за почетокот на грејната сезона од 15.10. Ке го направиме планот за набавка на јаглен секако, за количествата на енергија што може да ги испорача до крај на годината и да видиме уште колку енергија недостасува за следната година. Така да ќе бидеме координирани и секако мора и ремонт да се направи, така да правиме еден сериозен план.
Последниот ирански ракетен напад врз Израел во Тел Авив ги осуди македонското министерство за надворешни работи, откаде ги повика македонските граѓани да ги одложат патувањата во Израел, Иран и Либан поради влошената безбедносна состојба на Блискиот исток. Од МНР сообштуваат и дека амбасадата во Тел Авив веќе стапила во контакт со надлежните институции на Израел со цел потврда дека меѓу жртвите и повредените нема државјани на Македонија. На 40 лица, меѓу кои 12 деца завршија на токсикологија и на клиниката за детски болести со отежното дишење по пожарот кој вчера утро избумна во зградата во Скопски Чаир. Пожарот почнал ноќеска во 2 часот од подрумот каде имало магазин за светлосни тела. Тесната улица и големиот број на паркирани автомобили биле причина противпожарните возила да имаат проблем во гаснењето на пожарот, но и евакуацијата на граѓаните кои биле на покривот. Од противпожарната единица во Скопје вела дека станува збор за огромен простор од 1000 метри квадратни, каде имало тони производи од пластика. Пожарникарите успеале да ги спасат сите станари од густиот чад. Станарите по 7 часот ја наполнили клиниката за токсикологија. 30 возрастни со тешко дишење побарале помош, четворица се задржани во токсикологија, 12 деца најмалото 5 месеци биле примени во детската клиника. Директорот на клиниката за токсикологија Андон Чибишев во изјава за медиумите рече:
од тие 30 пациенти кои што ние ги прегледавме, четворица пациенти кои има потешка клиничка слика и повозрастни се задржани во одделот за интензивна нега и лекување за понатамошен третман и следување, а другите 23 пациенти се обсервирани во дневна болница, примаат терапија, некои од нив примија терапија и заради подобрената општа состојба се пуштени дома.
Пожарот се уште се гаси. Истрагата ќе ја покаже причината за него. Шести ден Струмица не ја користи водата од водоводната мрежа за пиење и готвење. Од завчера канистри и цистерни се доставуваат до институциите, училиштата, градинките, но и на одредени точки за граѓаните да наполнат. За сега нема конкретни предлози како да се надмине проблемот со загаденоста на водата со манган и бактерии. Се очекуваат и анализите од браната Турија. Проблемот со водата во Струмица не може да се реши во догледно време, велат од општина Струмица. Поред градоначалникот Костадин Костадинов, за сега нема начин да се намали концентрацијата на манган до дозволено ниво за консумација. Мерењата покажа да највисока концентрација забележана во последните 50 години.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.